Idag så ska vi dyka ned i Romebrevet igen. Någon tänker, yes, ordentlig bibelundervisning. Och andra känner, oj, det blir säkert tungt och vanskligt igen. Eller den gången här blir det kanske tungt och vanskligt. Men jag vill uppmuntra dig lite med det som var mitt utgångspunkt då, den allra första gången gick ordentligt in i Romebrevet. Mitt rop till Gud om mer tro var ju utgångspunkt och det delte jag lite sån ordentligt den första gången vi startade med Romebrevet. Hur det skapte tro. Och nu när vi idag ska gå in i kapitel 4 så är det ju nettopp tro det ska handla om. Det här så viktiga begreppet i allt som vi håller på med, i allt som handlar om Gud, som Bibeln snackar också väldigt mycket om. På en måte så är ju det här med tro lätt tillgänglig kan vi se, för att det är ju något som alla människor kan förhålla sig till. Alla har ett förhåll till tro på en eller annan måte, oavhängig av intellektet, oavhängig av bakgrund eller personlighetstype så kan alla människor på en eller annan måte förhålla sig till det här med tro. Alla tror ju på någonting. Nej, jag tror inte på någonting. Jag säger du, det är klart du tror på någonting. Alla tror på något. Alla kan förhålla sig till det begreppet och samtidigt så är det lite vanskligt. Fordi det har varit missbrukt för exempel, fordi det har varit vridd, det har varit snudd på hodet. Så någon kan ha fått det i halsen också. Och det kan jag ju förstå när jag någon gånger hör hur tro blir brukt. Förra gång i del 5 av den här serien så tog vi för oss det här stora vändepunkten i Romebrevet i slutet av kapitel 3. Då följde vi Paulus sitt exempel faktiskt och vi prövde att bruka rättssalen som bilde där det slås fast att vid tro alene blir människor rättfärdiggjort utan lovgärningar. Gud som har skapat allt sammen, han satt ju rammene. Vi bomma, vi synda, vi valgte våra egna vägar som människor och så havnar vi på tilltalebänken skyldig till döden. Men Jesus, han kom och han gick emellan, han talte vår sak och tog på sig vår skyld. Och rättssaken endte med ett fantastiskt resultat för oss. Vi blev helt och fullt frikänt. För det som husker tillbaka till storuppsättet vi hade här i mittgången den söndagen. Vi blev helt renvaska för alla anklager. Vi blev erklärt icke skyldig. Jesus blev vår syndebok, snackar vi om, som både gjorde oss rättfärdiga för Gud, så att vi kan komma fram för ham rakrygga utan skam. Men han blev också vår syndebok för att få slut på Satans anklager, fiendens anklager mot oss, ja, men också anklagen om att Gud icke är rättfärdig. Och det här, det sker alltså ved troen alene. Ved troen alene. Eller som det står i vers 27 i kapitel 3. Ved troens lov. Så när den här sista delen av Romerne 3 sätter på plats vår grundmur som kristne, hvis vi kan si det sånn, med att förklara vad Guds frelsesplan är, så kan vi si lite förenklat att kapitel 4 illustrerar det för oss. Grundmuren sättes på plats i kapitel 3 och så blir det illustrerat för oss i kapitel 4. Alltså det här principen om att vi tar emot Guds frälsningsplan i tro. Det blir illustrerat i kapitel 4. Först och främst ved historien om Abraham i det gamla testamentet. Och nu ska vi läsa ifrån starten av Romerne 4, så hvis ikke du har bladd upp dit eller scrollat dig fram dit på telefonbibeln din så kan du finna fram Romerne 4 och från vers 1. Och där står det: "Vad ska vi då säga si att vår far Abraham har uppnått efter kjødet? För där som Abraham blev rättfärdiggjort av gärningar har han jo noe å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. For den som arbeider, altså arbeider til rettferdighet, blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke ikke arbeider, altså ikke arbeider til rettferdighet, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Slik også David uttaler velsignelsen over det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. I vers 7, salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, eller velsignet er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, og som har fått sine synder dekket over. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Og så fortsetter da den hellige ånd ved Paulus ifra vers 9, gjelder nå denne velsignelsen bare de omskårne, eller gjelder den de uomskårne også? Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Når ble den da tilregnet ham? Da han var omskåret eller uomskåret? Ikke da han var omskåret, men mens han var uomskåret. Og han fikk omskjærelsens tegn som et segel på rettferdigheten ved tro. Den som han hadde mens han ennå var uomskåret, og slik skulle han bli far til alle dem som ikke er omskårne, men som tror. Så rettferdigheten kunne bli tilregnet dem også. Han ble også far til de omskårne, for dem som ikke bare er omskårne, men som også følger etter i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han fremdeles var uomskåret. Vi stopper der i første omgang. Som sagt, jeg hadde tidlig i kristenlivet med romerbrevet en konkret erfaring av det her med voksende tro. Andre Tessalonikerbrev snakker jo om, når Paulus takker Gud for brødrene i Tessaloniki, så snakker han om at deres tro hadde vokst rikelig. Det står det, deres tro hadde vokst rikelig i 2. Tess 1.3. Og da jeg leste romerbrevet, så skjedde det noe usynlig. Det å spise Guds ord, det gjorde noe med meg. Eller som det står senere i romerbrevet i kapittel 10 og vers 17, så kommer da troen av forkynnelsen en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Altså det noe som skjer. Troen kommer faktisk. Troen kommer. Og det en nøkkel, det her at troen kommer. Det noe som kommer til meg. Det noe som kommer fra Gud og til meg. Ikke noe som jeg hverken kan eller skal prøve å streve fram. Det umulig, og det jo det som skaper trosstress. Jeg vet ikke om du har kjent på det, men jeg har møtt noen kristne som har kjent på det her med trosstress. Ja, men jeg må jo tro, nå må jeg jo få tro for det her, nå må jeg jo jobbe for å få bygd opp troen og få tro for den her tingen. Fordi man har kanskje lest og sett hvor viktig nøkkel tro er. Og hvordan Jesus også snakket til disiplene om hvor lite tro de hadde, eller den her hadde stor tro. Ikke sant? Hvis jeg tenker at jeg skal pumpe meg selv opp med tro, at det jeg som skal gjøre masse ting, og så skal jeg få tro fordi jeg har fortjent det, fordi at jeg har gjort det her eller det her, eller jeg har lest så mye, eller på en måte jobbet meg til det, det funker ikke sånn. Og tenk da bare på hvordan det startet i kristenlivet ditt. Da troen kom til oss i livet vårt. Hvis jeg tenker på hvordan det startet i mitt liv, når kristenlivet mitt startet. Ja, jeg gjorde jo noen valg. For eksempel det å kjøpe en bibel og begynne å lese i den bibelen som jeg har fortalt så mange ganger om når det skjedde, den her 78-oversettelsen med stive permer, sånn burgunderrød stor bibel, og begynte å lese i den. Det var jo et valg som jeg tok, ja. Eller å gå på kristne møter. Men alt sammen, alt det her skjedde som en respons på at han kalte på meg. Han hadde kalt mennesker til å be for meg også. Allerede generasjonene før meg startet det. Jeg var også et bønnebarn. Det fant jeg ut bare for noen få år siden. 20-25 år inn i kristenlivet fant jeg ut det at ja, men jeg hadde jo også hatt noen som ba for meg. Fra jeg var liten. For jeg vokste opp I et helt ikke-kristent hjem, og mine foreldre snakket aldri om tro, og gjemte det her så langt bort I kroken de kunne. Men det fantes noen I generasjonen før det som hadde bedt for meg. Det fant jeg ut etter hvert. Jeg var også et bønnebarn. Og da vi leide vår første leilighet her I Trondheim, jeg og Annalene, så hadde Gud lagt det sånn til rette at vi fikk leie oss som familie som var aktivt med I Salem. Vi hadde ikke peiling på det, vi var ikke kristne. Det var ikke snakk om det, de sa jo ingenting, men de ba for oss. De ba for leieboerne sine. Og mannen I huset der vi bodde, han var bestyrer for bedehuset på Sverresborg, fant de ut av som lå rett bak huset. Kan du tenke deg for en tilfeldighet? Så da vi endte opp med å gå på møtene med Arild Edvardsen I 1989 under aksjon Trondheim, der vi ble frelst, så hadde ikke dem sagt et eneste ord til oss om Jesus, eller noe annet kristelig for den saks skyld. Og så møtte vi på dem. Vi møtte på husvertene våre nede på møtene nede på øya. Og vi skvatt skikkelig, og jeg tror dem skvatt minst like mye. Som hadde drevet og bedt for oss. Og I nabohuset vårt så satt de og fulgte med på den her aksjonen med Arild Edvardsen på TV, for den ble sendt på lokal-TV. Så da vi gikk forbi der, og så hadde vi møtt husvertene ned på møtene, og så gikk vi forbi naboen og kikket og så inn vinduet der at de satt og fulgte med på overføringen fra kampanjen, så førte jo det til at jeg trodde at alle I Trondheim var kjempeinteressert I Jesus og evangeliske kampanjer. Så vel kan man ta I en by med 3% kristne. Men det skjønte jeg mye senere, at det var kanskje ikke helt sånn som jeg trodde, at alle var opptatt av det. Men poenget var at Gud fant meg. Gud fant meg. Troen fant veien til meg. Gjennom bønner, gjennom ordet jeg begynte å lese, og gjennom vitnesbyrdene fra andre kristne som jeg fikk oppleve da jeg kom på mine første møter. Gud berørte meg da. Sånn som kanskje du ble berørt her I dag, av lovsangen, eller bare av å komme inn I rommet, fordi at Guds nærvære finnes her. Det skjedde med meg. Jeg ble berørt av lovsangen, jeg ble berørt av Guds nærvære. Jeg ble berørt gjennom forkynnelsen. Troen kom til meg. Og det det de her versene fra starten av Romerne 4 egentlig sier noe om. For Abraham ble kjent rettferdig av tro, som vi leste I vers 3. Lenge før loven og før han ble omskåret, som vi så beskrevet litt lenger ned I versene 9-12, da, de siste versene vi leste. Abrahams tro kom fra Gud. Gud, kan vi si det sånn? Gud trodde på Abraham. Det var ikke Abrahams eget påfunn å flytte fra storbyen Ur I Kaldea, der han egentlig bodde, og starte på denne lange og vanskelige ferden mot vest. Det var jo Guds initiativ. Gud åpenbarte sin plan for Abraham. Gud viste seg for ham. Allerede I starten av romerne I kapittel 1 av vers 17 så leste vi at Guds rettferdighet blir åpenbart av tro til tro. Jeg vet ikke om du husker tilbake til det, men det jo et kjent vers som du kanskje kjenner igjen uansett. Guds rettferdighet blir åpenbart av tro til tro. Og den rettferdige av tro skal leve ved tro. Av tro til tro ved tro. Og for Abraham, som for oss alle, så blir det sånn at den troen som kom fra Gud til ham, den smitta etter hvert over på Abraham. Den smitta av på ham. Ja, han snubler jo flere ganger han også, men Gud gir ikke opp. Gud slutter ikke å, hvis vi fortsetter å bruke det begrepet, Gud slutter ikke å tro på ham. Akkurat som overfor oss. Gud redder oss, Gud løfter oss opp hvis vi snubler og detter. Og sørge for at hans tro blir til tro I oss. Sånn at vi gradvis kan lære å vandre ved tro. Det är alltså väldigt viktigt att förstå den här rekkefølgen. För hvis vi prøver å tro i vår egen kraft, så vil det bare skape frustrasjon. Jeg kan garantere deg det, hvis ikke du har testet det ut allerede. Jeg skulle ikke si ikke gå og prøve det, men om du har testet det ut eller kjent på det. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det. Hvis vi prøver å tro, så skaper det frustrasjon. Men om vi stoler på at Gud elsker oss på tross av alle våre feil og mangler, hvis vi kan våge å ta imot den kjærligheten, så vil troen og overgivelsen til ham vil vokse i livet vårt av seg selv. Troen vil komme mer og mer. Og så vil vi bli forvandlet innenfra og ut ved kraften i evangeliet. La oss bare se det videre i kapitlet når vi leser om hva som skjedde med Abraham. For det jo Abraham som eksempelet som den hellige ånd ved Paulus bruker her, så la oss lese litt videre og prate litt om det med Abraham. Fra vers 13, og jeg tror vi bare leser helt ut derfra, og så skal vi knytte noen tanker og betraktninger til det her med Abraham. Vi leser fra vers 13. For det var jo ikke ved loven løfte om å bli arving til verden ble gitt til Abraham, eller til etten hans, men ved troens rettferdighet. For er det de som er av, eller som har loven, som er arvinger, da blir troen uten innhold og løftet satt ut av kraft. For det jo slik at loven framkaller vrede. Men der det ikke noen lov, der det heller ingen overtredelse. Derfor løftet av tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele etten, ikke bare for den som av eller som har loven, men også for den som av Abrahams tro. Han far til oss alle. Slik det står skrevet, «Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag, overfor Gud, ham som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag, etter det som var sagt, slik skal din ett bli.» Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sitt eget legeme som allerede var utlevd siden han snart var 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Og han var helt overbevist om at det han hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Og derfor ble det regnet ham til rettferdighet. Nå ble det ikke skrevet bare for hans skyld at den ble tilregnet ham, men også for vår skyld. Vi som blir tilregnet rettferdighet, og som tror på ham som reiste vår Herre Jesus opp fra de døde. Han som ble gitt på våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Her får jo Abraham et skikkelig godt vitnesbyrd. Se for eksempel i vers 18. Da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag. Og i verset etterpå, han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sitt eget lege, men han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, leste vi i vers 20. Og han var helt overbevist om at det Gud hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre, stod det i vers 21. Det kan nesten se ut som om Abraham aldri tvilte. Men har du sjekket i det gamle testamentet hvordan den historien egentlig utspilte seg? Var han helt perfekt? Alltid lydig og grei og bare gjorde sånn som Gud ba han om med en gang? Hvordan forholdt det seg egentlig? Jeg kjenner jo at jeg kan bli litt motløs også av å lese de versene her om Abraham. Med alle mine oppturer og nedturer og rundturer og tvil og usikkerhet som jeg kjemper med. Men hallo, les i det gamle testamentet. Hvis du dykker inn i den historien her i første Mosebok, så får du faktisk et litt mer nyansert bilde. Da finner vi ut at årsaken til at Abraham var i stand til å holde fast på Guds løfte, det var jo for at Gud hjalp ham. Gud hjalp Abraham. når han for eksempel somla på veien fra Ur I Kaldea, fordi at han ble mer opptatt av å tjene masse penger I stedet for å følge Guds kall, litt sånn omsatt til vår virkelighet, eller når han var dumdristig og feig og reiste til Egypt og leide ut kona si til farao, ikke helt troshelten det, eller hur? La oss være litt ærlige når vi snakker om Abraham. En gang litt senere, da han hadde en dårlig dag, og så satt han utenfor teltet sitt, motløs, og Gud kom til han og minnet ham på løftet. Kanskje strevde Abraham med frykt på den tiden her, det kan man jo forstå, fordi at like før det her skjedde, så hadde kongene I de her byene omkring, like nærheten gjort opprør og havnet I krig, og Abraham hadde blitt involvert I det her også, så han strevde jo kanskje med frykt. For det første Gud sier til Abraham da ikke vær redd, Abraham. Ikke vær redd, Abraham. Jeg ditt skjold. Lønnen din skal bli stor. Men da faktisk ikke Abrahams respons spesielt trosfylt og sterk. For hør hva Abraham responderer. Jeg kommer til å dø barnløs. Du har ikke gitt meg etterkommere. Klager Abraham. Det blir sikkert en av husfolkene som ender opp med å skal arve meg. Skikkelig troshelt. Hvis jeg eller du hadde vært der da, når det skjedde, ja, ikke du da, men hvis jeg hadde vært der når det skjedde, så kan det jo hende jeg hadde blitt fristet til å bare minne Abraham på Guds ord. Ja, men har du husket på det her med å nevne det som ikke til som om det var til? Ha litt tro da, Abraham. Kom igjen da. Det jo bare å tro. Men du har sikkert aldri gjort sånn overfor noen, du. Det sikkert bare meg. Men sånn heldigvis ikke Gud. Sånn ikke Gud. Guds respons til Abraham så annerledes. Den så god og positiv og oppløftende. For I første Mosebok 15 så sier Herren til Abraham I vers 4, Han skal ikke arve deg, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg. Så førte han Abraham ut og sa til ham, Bare ha litt tro, Abraham. Nei, hva sier han? Se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem. Og han sa, så tallrig skal etten din bli. Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Så her ser vi akkurat det at Abrahams tro kom fra Gud. Guds tro på Abraham, som jeg kalte det. Guds tro til Abraham. Og Abraham kunne respondere tilbake. Troen handler først og fremst om det som kommer fra Gud til oss. Av tro, og deretter til tro. I Romerne 4, hvis du hadde glemt at det var der vi var, I vers 17, hvis du har falt helt ut, eller, så leste vi om Abrahams tro. I Romerne 4, 17, at han på den måten troens far for oss alle. Og at den Gud han trodde på, den Gud som gjør de døde levende. Han den Gud som gjør de døde levende. En del år senere, etter at Abraham og Sara har fått sønnen Isak, så blir Abraham satt på sitt livs største trosprøve. En prøve nettopp på liv og død. Gud ber nå Abraham om å ta med seg løftesønnen Isak opp på fjellet og offre sønnen som et brennoffer. Du kan lese hele den historien I 1. Mosebok kapittel 22. Abraham var nok sikkert kjent med menneskeoffring fra den kulturen der han hadde vokst opp. For det var ganske vanlig i den kulturen. Men at Gud skulle be ham om noe så grusomt. Kunne det stemme? Han hadde jo lært Guds stemme å kjenne. Men det här kändes ju helt fel, helt osannolikt ut. Och turen som Abraham tog sönnen sin Isak med på, sin kära löftesön som äntligen hade kommit mirakulöst på hans gamla dagar. Den turen tog flera dagar. När de gick upp på fjället, och vi kan bara föreställa oss vad som föregick på Abrahams insida. Han säger ingenting till Isak. Isak springer ju säkert omkring och leker och gläder sig över att få så mycket alenetid med pappan sin. Det må ha gjort det enda värre för Abraham, tänker jag. Och se den här glada och livliga gutten, den efterlängta sönnen som äntligen kom. Jag tänker att han kan inte ha sovit ett eneste minut på den här turen, de här dagarna upp på fjället. Tankarna spinner säkert vilt. Vad i världen är det Gud tänker på? Har du lärt att känna dig som en god Gud? Vad är det här för ett sykt upplägg du håller på med nu? Och till slut så kommer Abraham till den konklusionen att den eneste möjliga lösningen på det här med det gudsbildet jag har, det må ju vara att Gud ska uppreisa Isak från de döda. Han är ju löftesönnen. Utan ham så kan nog det ske som Gud har lovat, så Gud må ju resa honom upp från de döda då, hvis han dör. Att det skulle bli stamfar till en så talrik släkt som stjärnorna på himlen, det blir ju inte möjligt hvis Isak dör. Hebreerbrevet visar oss att det som skedde med Abraham och Isak är ett frampek mot Jesus sin uppståndelse från de döda. Resan tog 3 dagar och 3 nätter. Och stedet Moria berg är det samma område faktiskt som där Jesus 2000 år senare skulle dö på korset. Isak bar också själv veden och kniven till offerplatsen. När han var framme vid offerstedet och började göra det i stand till offringen uppe på fjället, så spör ju Isak: "Här är ill och här är ved, men var är brännofferlammet?" Men Abraham, han klarar inte att si det. Så han svarar: "Gud ska utse sig ett offerlamm, gutten min." Men till slut så har ju sannhetens ögonblick kommit. Abraham tar sönnen sin, binder ham och lägger ham upp på veden. Det står inte beskrivet vad som föregick då mellan far och son, vad de sa eller hur många tårar som blev fällt. Det kan vi bara föreställa oss. Och inte för Abraham har lyftat kniven kommer ropet från himlen: "Nå vet jag att du frykter Gud, siden du inte har spart din eneste son för mig." Och så visar Gud för Abraham att den vär har satt sig fast i kratt i närheten av offerstedet, och Abraham får offra den istället för sin kära son Isak. Det är väldigt lätt att reagera negativt på den historien här, när man läser eller hör den. Men i världen kan Gud göra något så förfärligt mot en far som han älskar, och ända mer mot sonen? Vilket trauma må det här ha skapat? Så här må vi läsa Guds ord i sammanhang och se att det finns ett större bilde. Att Gud genom det här ville visa både Abraham och alla hans efterkommare, alltså de som tror, det och mig, vad det skulle komma till att kosta för Gud att få genupprätta själva syndefallet. Vad det ville kosta att göra oss rättfärdiga igen i Guds ögon. Det kostar ju inte oss något. Och därför är det dessvärre så lätt att vi tar så lättvint på den nåden också. Att vi får ett liksom nonchalant förhåll till det. För det kostar ju inte oss någonting. Det betyder inte att det var gratis. Prisen för vår frälse var enorm. Gud måste offra det allra mest dyrbara han hade. Sin egen son. det ble betalingen for alle våre synder, våre brudd på de rammene som Gud hadde satt for oss. Dette var det Gud prøvde å vise Abraham i løpet av de tre marerittaktige dagene da de var på vei opp på fjellet. Abraham slapp å gjøre det han grudde seg så veldig for. Han slapp å offre sønnen sin Isak. Men Gud kunne ikke spare sin sønn. For hvis han hadde gjort det, så hadde vi vært evig fortapt. Men fordi han elsket oss så høyt, så valgte han å gjennomføre offret av sin sønn. Når den dagen kom. Som det står senere i romerbrevet i romerne 8:32, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Da den verste dramatikken på Moria fjell var over for Abraham og for Isak, så det ikke helt over, for nå får Abraham se. Han får se inn i framtiden. Vi finner noen hint om det mot slutten av det som vi leste i kapittel 4. Det står i 1. Mosebok 22:14 at Abraham kalte stedet Herren ser. Abraham kalte det stedet der det her dramatikken utspilte seg Herren ser. Derfor blir det sagt en dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Abraham får et slags profetisk syn. Han får se framover. Han får se inn i framtiden. Han får se Herrens dag, den dagen da Jesus skal nagles til korset. Johannes 8:56 sier, deres far Abraham gledet seg over å skulle se min dag. Han fikk se den og frydet seg. Det som skjedde med Abraham, det peker framover. Og Abraham, han får faktisk se på sin måte helt fram til korset. Som vi leste i de siste versene, det ble ikke skrevet bare for hans skyld, men også for vår skyld, vers 24 i Romerne 4. Vi som blir tilregnet rettferdighet og som tror på ham, som reiste vår Herre Jesus opp fra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse.